Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Ovqat yeb bo'lgandan so'ng Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ovqat yeb bo'lsalar
Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Bizlarni ovqatlantirib, sug'orib va musulmonlardan qilgan Allohga hamd bo'lsin deb aytardilar.